Străinul din Galileea.
Bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov, gazda dumneavoastră, și vom petrece o oră împreună și împreună cu invitatul nostru permanent, profesorul Lucian Cristescu. Bine ați venit!
Mulțumesc!
Continuăm să discutăm despre o întâmplare foarte interesantă din Evanghelia după Ioan, care este consemnată în capitolul 9, și anume vindecarea unui orb din naștere. Am discutat săptămânile trecute despre modul în care s-a făcut minunea, iar săptămâna trecută am început să vorbim despre confruntarea pe care au avut-o farisei cu acest om, farisei cu Iisus. O să citesc acest fragment, începând cu versetul 13, deci din Ioan 9, și apoi să continuăm discuția de săptămâna trecută. Au adus la farisei pe cel ce fusese orb mai înainte și era o zi de sabat când făcuse Iisus tină și deschisese ochii. Din nou, farisei l-au întrebat și ei cum și-a căpătat vederea și el le-a zis, mi-a pus tină pe ochi, m-am spălat și văd. Atunci unii din farisei au început să zică, omul acesta nu vine de la Dumnezeu pentru că nu ține sabatul. Alții ziceau, cum poate un om păcătos să facă asemenea semne? Și era dezbinare între ei. Iarăși au întrebat pe orb, tu ce zici despre el în privința faptului că ți-a deschis ochii? Este un proroc, le-a răspuns el. Iudeii n-au crezut că fusese orb și că își căpătase vederea până n-au chemat pe părinții lui. Și când i-au venit părinții, i-au întrebat, acesta este fiul vostru care spuneți că s-a născut orb? Cum dar vede acum? Drept răspuns, părinții lui au zis, știm că acesta este fiul nostru și că s-a născut orb, dar cum vede acum sau cine a deschis ochii, nu știm. Întrebați-l pe el, este în vârstă, el singur poate vorbi despre ce-l privește. Părinții lui au zis aceste lucruri pentru că se temeau de iudei, căci iudeii hotărâseră acum că dacă va mărturisi cineva că Iisus este Hristosul, să fie dat afară din sinagogă. De aceea au zis părinții lui, este în vârstă, întrebați-l pe el. Farisei au chemat a doua oară pe omul care fusese orb și i-au zis, dă slavă lui Dumnezeu, noi știm că omul acesta este un păcătos. El a răspuns, dacă este un păcătos, nu știu, eu una știu, că eram orb și acum văd. Săptămâna trecută am discutat despre câteva subiecte foarte interesante, apropo, cei care nu ați avut acces în momentul acela, puteți revedea sau reauzi materialul pe arhivă, pe speranța.tv.ro sau revese.ro. Am vorbit atunci despre faptul că a fost o minune în ziua sabatului, am discutat despre fondul și forma sabatului și activităților de sabat, am mai vorbit despre credință, am vorbit despre farisei, ce sunt ei, am vorbit despre faptul că unele persoane se erigează în judecători, spunând, de exemplu, omul ăsta nu e de la Dumnezeu pentru că nu ține sabatul. Aș vrea să continuăm.
Am putea să mai stăm pe versetul 16?
Da, vă rog,
dar
sigur.
Dar să vreți să-l mai citiți odată, pentru că aici avem două grile. Grila religiosului și grila secularului sau a omului laic, a laicului, a fariseului și a laicului.
Să vedem. Citim. Atunci unii din farisei au început să zică, omul acesta nu vine de la Dumnezeu pentru că nu ține sabatul.
Aici este grila care
după religiosului
care spune, ăsta nu e.
Alții ziceau, cum poate un om păcătos să facă asemenea semne?
Semne.
Și era dezbinare între ei.
Bun. Era dezbinare între farisei și farisei sau farisei și popor. Mai degrabă versiunea a doua. Pentru că și între popor existau unii oameni care aveau punct de vedere. Care este grila omului laic care nu e religios? Miracolul. Semne. Și aș vrea să vorbim puțin despre semne. Pentru că face parte din provocările timpului nostru. Grila fariseului este una dogmatică. grila laicului e una pragmatică. Într-o localitate a venit un televanghelist și vindecător. Dădeai $100 sau $150 la intrarea și toți cei care au probleme treceau și... Un membru al bisericii era adventist, bolnav de plămâni de nu știu cât timp și ștuse și chestii. Frate pastor, ăla-i vindecător, pot și eu să merg? Omule, omul ăsta nu-i de la Dumnezeu că nu ține sabatul, știi, grila omul. Bine, dar omul ăsta face semne, deci grila pragmaticului. Și zice, fii atent, asta este experiență personală a ta. E cazul să-L întrebi pe Dumnezeul tău și Dumnezeu îți va spune să mergi sau să nu mergi. Dar gândește-te înainte de toate că scrie în cartea aceasta, în cuvintele de avertizare din Matei 24, de către Domnul Iisus,
în Apocalipsa, vor scula Hristoși mincinoși.
Vor face semne și minuni. Scrie Pavel, vor face semne și minuni, puteri. Scrie în Apocalipsa 13 că fiara din pământ va face semne și minuni până acolo încât să înșele
chiar pe cei aleși.
Deci îți dai seama că semnele și minunile, nici ele nu sunt un factor, o grilă care să confirme, cum nici doctrina, am spus data trecută, nu este un factor care să confirme. Deci e bine, frate pastor, dar eu mă târăsc în viață, mă tem, mor mâine, azi mâine, mai am de crescut copii, sunt încă la școli, ce fac? Treaba ta, faci cum vrei. Cazul real. Omul a spus, Doamne, dacă e de la tine, să mă vindece. Dacă nu e de la tine, să n-aibă niciun efect. Dau $150, că atâta e intrarea, dar eu merg. Și s-a dus, soția nu s-a dus. Ea avea rezerve. Măi, Michael, noi știm că nu-i omul lui Dumnezeu. Chiar faptul că promovează o evanghelie ieftină, evanghelia prosperității, evanghelia umanistă, nu-ți dai seama? Băi, bă, eu am zis că dacă e de la Dumnezeu să mă vindece, dacă nu e de la Dumnezeu să nu mă vindece. Bine, du-te. Și s-a dus cu câțiva prieteni, cunoștințe și s-a dus acolo. Imaginează-ți că s-a întors bine. Vindecat. Ok, experiența lui personală, poate Dumnezeu în ciuda faptului că pe baza doar a credinței lui, Dumnezeu a făcut o minune. Și vine acum perioada de vară, când pastorul are concediu, formă are niște cursuri, lipsește vreo 5-6 luni din localitate și când se întoarce, bă, hai să-l sun pe Michael. Sună telefonul familiei, sărut mâna, vreau cu Michael. Tăcere. Scuzați-mă, femeia plânge. Ce se întâmplă? De 2 luni Michael e mort. Cum? Păi s-a vindecat. Da, așa părea. Așa părea. S-a simțit bine și până brusc declin și s-a dus în groapă. Și articolul întreba, e tot una cine te vindecă? Pentru că există un preț de plătit. Tu știi că există descântători, există magicieni și vrăjitori. Și există oameni care cu adevărat au capacități să facă minuni. A venit la noi acasă o doamnă. Nu erau adventiști, erau reformați, erau maghiari. Soțul ei suferea de o boală, de o boală chinuitoare. Și spune că mergea regulat la un vindecător care avea el formulele lui și care totdeauna când mergea venea vindecat, doar că dura scurt. Și era mai rău și iară se ducea. Eu întreb, oare diavolul nu are el putere să facă minuni? Care este punctul tău de vedere?
Are putere și Dumnezeu îi îngăduie să facă anumite lucruri, pentru că de la el nu poate, e clar, este o creatură, dar poate să facă aceste lucruri.
Bun, el este înzestrat ca un înger. E o altă categorie al creaturilor inteligente. Înger e tot înger, doar că e decăzut. Nu mai înger alb, ci înger negru, știi? Mm-hmm. Dar este tot un înger. Și îngerul este diferența dintre motoretă și avion.
Da, o ființă spirituală.
O ființă spirituală, și că Duhul Slujitoare, scrie în Evrei, capitolul 1. Adică, cu adevărat, sunt niște personalități supraomenești. Pentru că noi avem o capacitate de motoretă, nu? De scooter. Dar ei au o altă capacitate prin care se pot juca cu noi.
Plus că ei au o experiență de mii de ani, cel puțin, da, în termenii noștri. Dacă un doctor poate să te facă să te simți bine sau să te vindece, dar apoi un înger
Marele
de
maestru.
Genul acesta.
Corect.
Și plus atunci... că mai este un răspuns. Uneori vindecarea este o senzație. Nu? La nivelul minții se poate întâmpla asta. Vedem din efectul placebo, care poate să-ți creeze probleme, da? Temperatură, chiar probleme nocebo. Dermatologice.
Placebo în efectul pozitiv, mm-hmm. când eu deodată luând niște pastile cu cretă sau cu ce vrei tu acolo, aspirină, la o boală, cancer, eu zic că cred că această pastilă este miraculoasă și se degaje capacități latente în om de imunitate și corpul începe să lupte altfel pentru că este motivat, este stimulat psihologic. Deci efectul placebo vindecă 33% din boală. E uluitor, 33% sunt vindecați pe bază de placebo. Ceea ce este o rată destul de mare. Nocebo este inducerea unui efect negativ tot prin minte. Și lucrul acesta dovedește că omul este o ființă psihosomatică. Și că psihicul creează o bază pozitivă sau una negativă pentru dezvoltarea ta. Oamenii care au credință sunt mult mai aproape de vindecare pentru că au liniște, încredere că Dumnezeu conduce, iar corpul este favorizat psihologic ca să lupte, să lucreze bine.
O întrebare. Nu cumva biserica de astăzi se ascunde sub acest argument al falselor vindecări pentru a nu mai face vindecări? De multe ori primesc această întrebare de la membrii ai bisericii. De ce în alte părți se întâmplă și la noi nu se întâmplă?
Care alte părți? Ca să înțeleg.
Vorbim de zone creștine, de zone mai harismatice, unde se pune mare accent pe vindecări, pe rezolvarea problemelor prin rugăciune. În zona noastră este o austeritate în domeniul acesta, trebuie să recunoaștem.
Ce se întâmplă? Există două șansuri pe lângă drumul drept. Șansul raționalismului, care nu mai crede în minuni, crede doar în prezența lui Dumnezeu, în mânghierea așa a ideilor, înțelegi? În care Dumnezeu, sigur, este, ne va învia în ziua aceea printr-o minune generală, dar nu se mai implică. Și adevărul este că în zona cultă, în lumea întâi, miracolele se întâmplă foarte rar. Pentru că nici omul, având atâta informație și atâta dotă de cunoștințe, nu mai permite, nu mai crede, nu mai invită pe Dumnezeu să facă minuni.
Până să continuați, aș vrea să vă deschid și o altă ramură a discuției noastre. Biserica noastră adventistă este implicată foarte mult în zona medicală și uneori avem acest argument că Dumnezeu lucrează prin medici. Deci, cumva am mutat focusul de pe, sau concentrarea de pe rugăciune, cerere pentru vindecare spre specialiștii prin care Dumnezeu lucrează. Este fals acest argument?
Nu este fals, însă absolutizarea acestei căi, absolutizarea medicinei în excluderea lui Dumnezeu e greșit. Iar noi suntem mai înclinați să credem în medicină decât în Dumnezeu. Pentru că medicina este logică, îți arată o cauzalitate, nu-ți cere credință, ci cere doar acțiune, să iei atâtea pastile, atâtea zile și nu mă angajează, pe când credința te lansează în incognito, în necunoscut și n-ai certitudinea că Dumnezeu și vrea să te vindece. Și atunci tu mergi bâșbâind, crezând, dar lăsând și poartă nesiguranței, să nu zic îndoielii. Hai să spun ceva. E foarte ușor în mentalitatea noastră occidentală, pentru că noi gândim grecește, noi gândim pe tiparul raționalismului și a filozofiei analitice. Noi gândim logic, geometric și nu favorizăm sau nu permitem lui Dumnezeu. Cineva m-a întrebat, frate pastor, tata e foarte bolnav, ar vrea să facă ungerea. Faceți ungerea. Ce este ungerea? Citește în Iacob, capitolul 5. Ungerea este, dacă vrei, un act mistic. Sau un act de credință, un act spiritual. Nu trebuie neapărat să fie mistic. Mistică e o formulă și este un act prin care te predai lui Dumnezeu și le rogi ultimativ să intervină într-un fel sau într-altul.
Aceasta este practica noastră, dar se pare că epistola lui Iacov nu vorbește doar despre ultima șansă, ci era un mod obișnuit ca pentru boală oamenii credincioși să vină și să se roage și să facă acest procedeu al ungerii. Astăzi, într-adevăr, noi exagerăm și îl reducem doar la faza finală.
Chiar aș vrea să te întreb, cunosc pe cineva de undeva din lumea aceasta care la orice boală mică, mare, durere, hai să facem ungerea. Și să spunem că într-o lună au loc 5 ungeri. Vezi lucrul acesta corect sau ți se pare? Eu chiar te întreb pentru că eu mi-am pus această întrebare.
Știți ce mi se pare incorect? A face atât de rar încât să-ți fie frică să-l faci. Există mentalitatea colectivă, ideea aceasta că după ungerea aceasta ori scapi, ori te prăpădești. Ceea ce într-adevăr se cam întâmplă, fiind și în faza paliativă, da? Însă eu cred că modelul pe care l-ați dat este într-adevăr o exagerare și banalizează acest act sfânt și...
Și atunci mă întreb de câte ori se face. Pentru că eu cred că trebuie să fie o situație acută și o situație în care medicina să nu mai aibă căi. Pentru că Dumnezeu a dat lumina. Eu nu sunt de părere că medicina este cultura diavolului. Pentru că diavolul ne-a dat toate mizerile și drogurile și arsenic și toate lucrurile care ne strică și ne doboară și noi ar trebui să stăm departe de medicină, să mergem eventual pe ceaiuri, nu pe farmacia lui Dumnezeu, să mergem pe băi. Dom'le, eu cred în toate astea, eu cred, am alimentația, sunt vegetarian din 72, n-am două mese pe zi, între mese nu mănânc, nu beau apă la mare. Deci respect acestea pentru că le iubesc și știu că sunt adevărate și s-au dovedit tonice pentru mine. În același timp, evit cât se poate de mult să slăbesc imunitatea mea prin ajutorul unor, e mult mai ieftin să iau ceva și gata, te-ai vindecat, ca în loc să lupte corpul și să-și creeze anticorpi și așa mai departe. Dar sunt situații limită. Nepoțelul meu încă n-avea 2 ani și a făcut febră, împachetări, ceaiuri cu tare, mai dai și Nurofen, dar nu scade febra. Ce faci? A trecut 4 zile, 5 zile, 6 zile. S-a dus la doctor. Doctorul a spus că are o infecție. Și o infecție care îl poate afecta. Și dacă mai stăteați, poate că ajunseți la 39 de grade, 39,5. Trebuie intervenit. Păi am făcut tot ce se poate. Ne-am și rugat. N-am făcut ungerea, că nu era cazul. Nu era nici un act de credință acolo. Și l-au pus pe antibiotice. În 4-5 zile s-a repus pe picioare. Și ne-am dat seama că chiar dacă antibioticele sunt un cuțit cu 2 tăișuri, pot să aibă efecte nedorite. Depinde însă cât de mult folosește aceste leacuri și aceste intruzii chimice în corp. Îmi spunea un medic valoros că orice medicament e toxic și așa e. Dar acum avem un ficat sănătos care poate să elimine, să curețe, pentru că care e scopul? Ficatul este un mare instrument de detoxifiere. Ăsta face ficatul. Și dacă ficatul e sănătos, nu e o problemă. E toxic, dar iese. Nu rămâne. Sunt unele toxine ca mercurul care nu ies prin ficat și pot să rămână acolo veșnic. Ei, întrebarea mea este dacă ungerea, dacă semnul acesta este la orice boală, mă doare gât, fac ungerea, bine, sau un frag gâlce și nu mai pot înghiți. Dar e medicina. Eu cred că Dumnezeu a dat medicina, a dat lumina aceasta minunată, iar biserica noastră este un campion al medicinei. Păi tu știi că la spitalul din Loma Linda, la cardiologie, s-au tratat președinții ai Statelor Unite. Eu nu știu sigur. Tu știi că în spitalul Loma Linda există tratamentul cancerilor prin...
Proton.
Da, caut numele. Prin terapia cu proton, acceleratorul de proton. Da, este primul din Statele Unite, care acolo s-a făcut. Și spitalul Loma Linda are cunoștințe, are informații, are... Păi gândește-te numai la performanțele medicinei adventiste. N-am cu ce să mă laud, că nu sunt eu ăla, dar au fost oameni atât de mari încât la ora actuală, de exemplu, chirurgia ortopedică sau ortopedia e îndatorată lui John Harvey Kellogg. Dieta noastră este îndatorată lui Kellogg și fratelui lui. Fulgii Kellogg sunt fulgi ai adventiștilor. Voi știți că laptele de soia este un brand, un patent adventist? Soia. E uimitor. Făcută de doctorul Miller, Harry Miller, care a fost medic în China și pentru chinești care n-aveau vaci, a creat, a luat o rețetă locală și a stat și a muncit și a creat laptele de soia. Și la început a fost brand al fabricilor de hrană sănătoasă adventistă. Dar cum adventiștii nu sunt și negustori, adică rechini, piața a fost cucerită de rechini. Tu știi, de exemplu, că există o substanță, un medicament care te eliberează de sevrajul tutunului. Creat de adventist, o femeie a fost în Statele Unite. N-am datele, că n-am venit cu ele știind că le voi regurgita aici. Dar adevărul este că Biserica Adventistă are cel mai vast sistem medical din lume. Este uimitor lucrul acesta.
Denominațional.
Da, da. Sigur, nu mă refer la cele de stat, ci la cele care aparțin unei biserici. Și Biserica Adventistă este foarte cunoscută pentru două rețele vaste care cuprind, tu știi câte universități sunt? Am numărat eu, am crezut că sunt 50, nu, urcă până spre 80-90. Universități, college, care este facultate și universitate, unde poți să ai master și doctorat. Dar sunt foarte multe, iar atât învățământul...
Pentru o biserică așa de mică.
Și totuși, alta mai mare nu e. Aici e șocul. Evanghelicii n-au, celelalte confesiuni tradiționale nu au. Adventiștii au. Iar ei sunt cunoscuți pentru...
Da, este o bucurie și e o bucurie. Dumnezeu să fie lăudat.
Și încă o dată spun, eu n-am niciun merit, eu n-am cu ce să mă laud, dar au fost oameni vizionari și oameni care au primit lumina de la Dumnezeu, iar Ellen G. White a fost factorul cheie care a spus, uite, asta vrea Dumnezeu, educație și sănătate. Și s-a mers pe lumina primită de acest profet al timpului din urmă și s-a făcut așa și lucrurile merg înainte. Eu acum, în același timp, cred că încrederea în medicină poate să le exclude pe Dumnezeu.
Absolut.
Și acum, dacă ne întoarcem la ungere, cred că există momente culminante, momente în care viața este amenințată. Nu orice boală. Dar viața este amenințată. Nu orice boală cronică. De exemplu, are omul adenom de prostată. Ei, e mai greu când iese afară, dar restul, hai, fă-mi și mie ungerea să scap. Nu cred că pentru orice maladie corespunde și momentul ăsta foarte semnificativ. Noi nu mai trebuie în secolul I, când vraciu sau doctorul nu știa nimic. Și atunci era ungerea că n-ai altceva. Dar noi acum avem o informație și o ofertă foarte mare și serioasă. Unele sunt mai bune, altele sunt mai puțin bune. Tu ai participat la ungere?
Sigur, de multe ori.
Îmi pare bine și eu. Care a fost experiența pe care am avut-o? Întotdeauna mi-am reamintit cu emoție că eu n-am nimic, că eu n-am nicio putere, că doar Hristos. Noi nu suntem vindecători. Noi suntem nici exorciști. Am avut de a face cu demonizații. Noi nu suntem exorciști. Dumnezeu este Cel care are putere. Iar eu sunt doar o interfață a Lui și în numele Lui Hristos facem o treabă. Rezultatul, cunosc cel puțin 3 cazuri miraculoase de vindecare de cancer prin ungere, la care am participat smerit și eu. Cunosc în același timp mai multe cazuri care nu au avut niciun efect. Era o fată oarbă, nu era oarbă din naștere, orbise pentru că nu s-a operat la timp de o tumoare care a afectat nervii
optici
și care până la urmă a cerut ungerea. Nu s-a întâmplat nimic și nu este singurul caz. E și un alt caz, 2 cazuri, în care o scumpă femeie credincioasă cu copii și nepoți, dar deosebit de credincioasă, a fost un model pentru mine de credință, a aflat că are cancer abdominal. A fost la spital, au deschis-o, au închis-o la loc. Medicul adventist mi-a spus, spune-i tu. Și am venit la capul Veronicăi și am spus, cum vă simțiți? Pozitiv. Și uitându-se la mine, zice, spuneți-mi, nu e așa că am cancer? Mi-a luat un și zic, da, aveți cancer. Și n-au putut opera nimic. Și femeia zice, atât de frumos, zice, frate, eu nu vreau nimic. Dacă tata zice, la culcuș, mă duc la culcuș. Până dimineața îmi pierd. Desigur, aș vrea să trăiesc. Zice, am nepoate, vreau să le văd crescând mari. Dar dacă tata zice, la culcuș, la culcuș. Zice, am însă rugăminte să-mi faceți ungerea. Dacă e voia lui să mă fac bine, va fi bine, dacă nu, la culcuș. Am însă rugăminte. Nu vreau să-i fac pe alții să sufere, să o tragă în jurul meu, să ajung o povară pentru oameni. Aș vrea să se întâmple repede. Sau vindecă, dar repede. Am vorbit cu medicul, un frate adventist, și el îmi spunea, cel puțin 6 luni o să o tragă. Cel puțin. Deci erau 6 luni de chin. Nu erau un an, erau doar 6 luni. Era bine, dar dacă erau 3 ani, că nu știi cum se întinde și cât de rezistent este un organism ca să se împotrivească, să lupte. A avut loc ungerea. Eram eu, medicul, și 2 frații ei, care erau oameni credincioși, oameni special, erau și prezbiteri. Ne-am rugat, a avut loc ungerea. Peste 2 zile au dus-o acasă. Încă în 2 zile a închis ochii liniștit. Fără suferință. A zis, vreau să fie repede. Cum vezi tu această minunată intervenție a lui Dumnezeu? Și acum înțeleg, după ce timpul a trecut, că a fost cel mai bine să treacă la odihnă. Pentru că evenimentele vieții ei, care ar fi putut urma, n-ar fi fost o mângâiere și o bucurie a bătrâneții. Dumnezeu are căile Lui și știe El totul. De aceea, cred că ungerea este un moment culminant. Dacă ne întoarcem la subiect, și anume, cum poate un păcătos să facă asemenea semne? Lăsăm la o parte ungerea și credința bisericii în faptul că Dumnezeu este prezent și acționează.
Mai puțin țineți această idee, pentru că poate n-ar trebui să ne depărtăm de aici.
Da.
De fiecare dată când merg la un astfel de moment, mă bucur și pentru o introspecție foarte serioasă a mea. Nu poți să mergi să te rogi pentru vindecarea cuiva, tu având un păcat. Și mă bucur să particip la aceste momente, pentru că și pentru mine este o vindecare în momentul
Amin.
Acela.
Este experiența prin care și eu trec și fie că postesc, fie că stau mai mult, pentru că dacă te atingi de chivot cu mâine curate, mori. Adică lucrul ăsta sfânt cere o atitudine corespunzătoare în care nu slujești la 2 stăpâni. Nu poți fi și cu Dumnezeu și cu patima. Și îmi cer iertare lui Dumnezeu pentru slăbiciunile mele, dar vreau ca ele să nu afecteze canalul sau lucrarea lui Dumnezeu.
Iar această afirmație a oamenilor poate să fie reală, pentru că un păcătos nu poate să facă asemenea semne.
Și totuși un păcătos poate să facă asemenea semne. Și acum intrăm în zona despre care ai amintit tu. În biserica noastră nu se promovează că semne sunt. dar nu se promovează și nu se încurajează apelul la semne. Am avut ocazia să vorbesc cu diferite persoane care au aparținut unor forme religioase creștine harismatice. Nu vreau să spun că toți din această zonă sunt înșelați cum au fost ei. Deci nu, respect pe toți. Dumnezeu știe. El este cel care cunoaște și atitudinea, cunoaște și unde-i falsul sau bine, eu nu-l cunosc. Dar ei mi-au spus, eu am fost un credincios sincer. Părinții mei m-au dus la biserica respectivă de când eram copil. Și zice, pe măsură ce am devenit matur, mi-am dat seama cu stupoare că sunt lucruri care nu se petrec în normalitate. Adică care ies din normalitate. Și asta este uluitor. Și anume, de exemplu, spune, eram la o întâlnire de stăruință, la o oră de stăruință, adunare de stăruință. Și spune că un individ pe care îl știam bine, era un vecin, a început să facă cum ridica de genuflexiuni. Păi de genuflexiuni. Acum eu mă întreb dacă genuflexiunile sunt o modalitate de închinare. Dar omul era răpit și o jumătate, era bătrân, o jumătate de oră continua să facă genuflexiuni, o jumătate de oră. Dom'le, acolo e ceva necurat. Și apoi mi-a povestit despre și alte chestiuni. Nu vreau să aduc zona
poate
ridicolă.
Poate nu e bine să le
ridicolă,
da.
Dar se întâmplă lucruri care sunt atât de nespirituale și nerespectoase.
Și nenaturale.
Și nenaturale. În care oamenii, până la urmă, trebuie să-și dea seama că avem discernământ. Că nu orice manifestare supranaturală este cea care confirmă credința. La ora actuală, noi, credincioșii, suntem tot mai mult tentați, credincioșii din toate confesiunile, suntem tot mai mult tentați să mergem pe o revelație subiectivă în defavoarea revelației obiective. Contează Biblia, nu sunt forme, e litera care ucide, Duhul, nu litera, știi? Litera ucide, Duhul.
Dă viața.
Da. Și adică că Duhul, la un moment dat, e străin. Vreau să spun o întâmplare extraordinară pe care o relatează Roger Morneau într-o carte netradusă în limba română, am avut-o în mână în limba engleză, am citit-o, se cheamă Beware of Angels. Păzește-te de îngeri! În care povestește, oameni buni, istoria a două sau trei familii de credincioși adventiști care, nemulțumiți de ritualism, de raționalism, de forme rece, au spus, domnule, trebuie să avem o experiență emoțională, spirituală, una care să facă să se zguduie casa. Nu cum a fost că s-a cutremurat locul unde erau adunați, știi?
Poate ar fi bine să spunem cine este Roger Morneau.
Te rog.
Este un fost spiritist care s-a convertit la creștinism.
Dar nu orice spiritist.
Și a scris câteva cărți foarte frumoase.
Poți să dai numele cărților?
O călătorie în supranatural este o colecție a trei dintre cărțile lui care se găsește la Viața și Sănătate.
O recomand cu două mâini. Roger Morneau. Roger Morneau.
Este canadian și e numele francez.
Francez. O călătorie în supranatural. Este o carte care trebuie citită care să ne conștientizeze de prezența unei lumi paralele de ființe.
Și foarte reală.
Păi, dar el a trăit. El a fost nu doar un spiritist, a fost un mare spiritist, a fost angajat până peste cap și modul cum a reușit să fie smuls, să iasă de acolo și cum a continuat să lucreze Dumnezeu o serie de miracole cu el, apărându-l de puterile întunericului. Dar este o carte extraordinară. Am avut ocazia să-l văd mai de aproape la una din conferințele generale ale bisericii noastre. Roger a murit în 1998, a murit Roger Morneau, relativ curând. Și mă întorc. Roger Morneau scrie cartea Beware
of Angels.
Fii atent, păzește-te de îngeri. În care trei familii adventiste se întâlnesc în mod special la ora de rugăciune. Și vor mai mult. Vor nu doar prezența în suflet, vor o manifestare specială. Și acum începe istoria. O istorie cutremurătoare, în care cu adevărat apar manifestări harismatice. Nu caragioase, dar manifestări, viziuni, apariții. Și ei se roagă numele lui Hristos, a lui Hristos. Ei țin sabatul, nu mănâncă porc. Iar această coabitare a creștinului cu îngerii, îngeri, cu răspunsuri extraordinare, cu rugăciuni împlinite nemaipomenit. Îngerul la un moment dat, și aici se încheie istoria, poruncește unei familii să-i ucidă pe ceilalți pentru că sunt apostați. Bine, lucrurile ajung, tensiunea crește, nu apare subit porunca asta, încât ei cred și ultima fază. Și respectivul merge cu pistolul și ucide pe unul, femeia moare, copilul moare, soțul este rănit în cap, dar nu moare, n-a fost atins un organ vital și, păi, crimă, păi mi-au poruncit îngerii, îngerul. Și atunci mă întreb, toate aceste manifestări benigne, până în momentul acela, pentru că ei s-au jucat cu diavolul, când tu nu mai ești mulțumit de o relație rațională. Și ce spune Pavel în 1 Corinteni, capitolul 14? Mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea. Aici la Duhul nu se referă la Duhul, se referă la Duhul. Mă voi ruga cu Duhul, sunt luat de Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea, nu îmi anulez rațiunea. Ori de câte ori mintea este anulată în favoarea unor trăiri extatice.
Golită.
Cum?
Golită.
Da, vidanjată mintea. Pur și simplu nu mai există, nu am discernământ. Și eu aștept doar să simt ceva, să plâng de intensitatea acestor emoții, dar mintea nu mai există. Și ajung până acolo încât la un semn al televanghelistului, rânduri întregi de oameni cad pe spate. Nu știu dacă îți dai seama, dar unde-i demnitatea? Dumnezeu își bate joc de ființele lui, căzând unii peste alții în haos, viermuind pe pământ, unii scuturându-se, având crize, și nu. Se amintesc doar de un așa numitul Toronto Blessing, dacă ai auzit despre
el. Da, sigur.
În Toronto Blessing, după ce apelează la în numele lui Hristos, că demonilor nu se jenează, păi a venit Hristos cu Biblia. Păi au venit în numele meu, vor veni în numele lui Hristos. Deci nu-i jenă. Numele lui Hristos nu este o formulă magică care izgonește duhurile. Da, de unde? N-au rușine. Ei bine, în Toronto Blessing se întâmplă următorul lucru. După ce invocă, îi apucă un râs. Un râs, un hohot, dar care continuă, auzi, eu râd cu un sens. Înaintea lui Dumnezeu, nu cred că am prea multe motive să râd. Am motive să plâng când îmi văd, știu eu, limitele și păcatele. Și am motive să mă bucur liniștit, în pace. Pacea. Vă dau pacea.
Susurul blând și subțire.
Nu zguduitul, ci pacea mea. Ei bine, după ce încep să râdă, râd, până când ajung să-și slobozească sfincterele, să tăbălesc pe jos în putoare, în excremente și în urină, pentru că nu mai pot sta unileșină de râs. Și asta este o binecuvântare a Duhului. Da, cred că e a Duhului, numai care Duh? Și atât de ușor să confunzi pe demon cu îngeri, și că beware of angels, să confunzi îngerii cu demonii, dacă n-ai singurul criteriu obiectiv care face deosebirea. Și singurul criteriu este cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că orice revelație subiectivă trebuie să puște cu revelația obiectivă. Iar în revelația obiectivă, spune Pavel, mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea.
Și cu mintea.
Mintea nu va fi neroditoare. Și mai degrabă spun 5 cuvinte înțelese decât 1000 în bolboroseală. Dar e logic. Și Pavel în capitolul 14 pune o frână foarte serioasă unei biserici. Hai să vorbim puțin despre Corint. Am mai vorbit?
Da, nu, n-am vorbit și ar fi foarte bine.
Eu cred că suntem acum când tratăm un subiect și anume cum poate un om păcătos să facă asemenea semne. Uite că se poate. Nu se referă la Domnul Hristos, dar raționamentul trebuie să fie luat în atenție. Pavel ajunge în Corint. Vezi Faptele Apostolilor. Stă mult timp acolo, stă peste un an, discută, câștigă Numai Corintul oferea un cadru, un context cu totul și totul special. Care? Corintul era, poate știu unde e situat, cum e Grecia, a fost tăiat un
canal
care făcea legătura între Marea Egee și Marea Adriatică. Iar Corintul era...
A fost un oraș artificial, creat de romani ca un punct strategic economic. S-a dezvoltat foarte, foarte repede și a devenit strălucitor. Și iată că și Evanghelia a prins acolo, în locul acesta de
interesant
mare influență.
Interesant este că acolo avea loc cultul Afroditei. Singurul templu care impunea și de care depindea bunăstarea orașului, deci bunăstarea economică, era templul Afroditei. Templul Afroditei, cine era Afrodita? Cică zeița frumuseții. Minciuna, s-a spunea copiii mici. Toate zeițele erau frumoase. Uh-huh. Ea nu era zeița frumuseții, era zeița procreierii, ca să vorbesc frumos. Iar serviciile la templul erau săvârșite de prostituate sacre. Și veneau marinari de peste tot să se închine Afroditei prin actul rușinos, că nu era intim în familie. Și fiecare venea cu darul lui. Și fiecare aducea, și veneau mulți. În Corint ajunseseră într-o perioadă să fie peste 1000 de prostituate sacre, de vestale. Li se spunea fecioare de Corint, știi? Deci, peste 1000. Îți dai seama ce volum, ce participare mare era acolo. Și tot ce nu se consuma la templu din darurile, se vindea în macelum, la măcelărie. Macelum e piață. Și de acolo macelărie. Ceea ce se aducea în Corint erau doar animale curate. Adică țapi, uite-te în fapte ce au dus păgânii, tauri, berbeci și țapi. Astea erau din cele trei animale curate, rumegătoare. Se vedea la macelum. Corintul devenise o biserică puternică. Numai că efectul matriarhatului, pentru că marea preoteasă a Afroditei avea autoritate mai presus de edilii orașului. Nu era sacrul, era preotul, preoții.
Dumnezeu.
Dumnezeu, sigur. Și atunci femeia îl pune la punct pe bărbat, îl tencuia de numa. Și în adunare când vorbea X, taci, stai jos că ești un prost. De aia scrie Pavel, femeii nu-i dau voie să vorbească în biserică. Și scrie doar în două locații, Efesului, unde era Diana, și asta era tot cu prostituție sacră, și Corintul. De aceea nu-i dau voie că femeia vorbea neîntrebată și făcea scandal. Nu pentru că femeia n-are voie să vorbească în biserică.
Sau pentru că este inferioară.
Da, de unde? Și în alte părți nu spune Pavel asta. În Corint era, cum începe capitolul 1, am aflat că între voi de la Icloie, între voi sunt certuri. Bă, se mâncau capchiorii. Aveau judecăți la păgâni. Veneau beți la Sfânta Cina. Nu numai că contestau pe Pavel, dar erau incestuoși. Omul trăia cu mama vitregă. Nu credeau în înviere. Citește toată epistola către Corinteni, este un display, este o listă, un evantai de nelegiuiri care se întâmplă acolo. Și în mijlocul acestor nelegiuiri, acestui stup bezmetic, vine un dar, o harismă. Toți vorbesc în darul bolboroselii. Pentru că ei nu vorbeau în darul limbilor care a fost dat la început. Că dacă te uiți în Corint, în Faptele Apostolilor, capitolul 2, vorbesc limbi înțelese. Și în Faptele Apostolilor, de câte ori apare
fiecare
aceasta...
Fiecare spune, cum de înțelegem în limba noastră?
Sigur că da. Iar toate evenimentele de vorbire în limbă străină, spune cum am primit noi la început. Face trimitere la etalon. Ori aici sunt limbi neînțelese. Sunt darul bolboroselii, care era foarte obișnuită în cultura...
Glosolalia.
În cultura păgână. Oracolul de la Delphi avea accese de glosolalie, de vorbire bolboroseală, care nu are niciun sens. Bun, și atunci Pavel, care e contestat și care nu reușește să taie, pentru că nu are autoritate, o ia foarte plin de tactică, diplomatic, spune uneori, vă laud în toate privințele, alteori, vă mustru în toate, vreți să vin să vă formă din nou, ia frumos, și caută în capitolul 14 să pună o stabilă. Și pune stabil aceasta, enunțând în capitolul 12 din 1 Corinteni,
darurile Duhului.
Că nu este doar unul singur, ci doar limbile confirmă dacă ai Duhul Sfânt, cum se crede azi. Acolo spune, fiecare primește darul după cum voiește el, Duhul, și felurit, nu același. În fine, iar ceea ce se întâmplă în Corint este doar un eșantion a ceea ce se reproduce astăzi, când revelația obiectivă este substituită de am trăit eu am trăit, eu știu. Îmi povestea ieri cineva că un coleg de serviciu acestui prieten al meu îi spunea, bă, tu spui că nu sunt duhuri, că morții nu știu nimic. E o minciună. Eu am văzut. Ce ai văzut, bă, Gheorghe? Păi ci că pe tata l-am îngropat și a făcut un cavou cu lacăt închis. Și spune că am pus un pahar, o cupă mare de vin și o farfurie cu, mă rog, pomana aia care trebuia. A venit peste 3 zile sau 4, nu mai era nimic. A băut, vezi că mortul mănâncă. Degeaba îi spui, domnule, Biblia spune așa. Nu, domnule, a văzut cu ochii mei. Uite, eu vorbesc cu tata în vis și când îl rog ceva, el îmi răspunde în vis. Da, asta este revelația subiectivă. Dar de unde vine? Dar cine papă? Că mortul ar trebui să aibă dinți, ar trebui să aibă stomac, să nu fie duh. Și uite că mănâncă, dar cine? Nu cumva există un joc șmecher, un joc rafinat, subtil al diavolului, care să ne facă să credem altceva decât ce scrie în Biblie. Iar dacă eu mă bazez pe experiența mea, pe ce am trăit eu, care are
greutate. Și anulez revelația obiectivă.
Prin care anulez cuvântul lui Dumnezeu, fii sigur că te afli pe un teren minat sau pe teren nisipos, nisipul mișcătoare. Noi avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu și mă tem, tare mă tem, că având acest criteriu al semnelor, al miracolelor, să fim înclinați să legitimăm pe cineva doar pentru că face miracole. Eram în tramvaiul 24 odată, cu 10 de ani în urmă, și vorbeam cu un tânăr taxator, stătea în remorcă. La motor era autotaxar, iar aici era el care dăia bilete la 25 de bani sau 35 de bani, cum era pe vremea. Și vorbeam cu el și îi plăcea. I-am dat și un nou testament. Mă întâlnesc cu el după vreo 3 luni și îmi face semn. Auzi, bă, eram tineri. Auzi, tu știi că... Și îmi spune de spiritism. Și zic, bă, ăsta e de la diavolul. Nu-i de la diavolul, domnule, nu, eu. Are putere. Eu îi dădusem Evanghelia, iar el acum a dat colțul și a descoperit ceva, că se manifestă, că nu-i teorie, Biblia e teorie, aici e putere, am simțit, am văzut, mi-a vorbit din glasul. Pare rău, te-a păcălit diavolul, iar diavolul este un expert în a se da și ca înger, a se da și ca Hristos, se face un înger de lumină, numai să păcălească, să abată credința de la temelia și de la relația cu Dumnezeu, așa cum e dată în Biblie.
Mulțumim frumos, a fost o oră foarte interesantă. Întrebarea aceasta rămâne pe final. Poate un om păcătos să facă semne? Poate să le facă, însă trebuie să vedem semnul cui este. Însă ceea ce poate să facă un om păcătos cu adevărat este să se roage lui Dumnezeu, să nu-i fie teamă de lucrul acesta.
Păcătos?
Pentru că orice păcătos este acceptat în rugăciune de Dumnezeu.
Da.
Chiar dacă ai un păcat, pentru că cunosc oameni care zic, sunt prea păcătos să mă mai rog.
Greșit.
Este tot o păcăleală a diavolului. Un păcătos poate să se întoarcă la Dumnezeu. Să aveți parte de minuni frumoase, dar care să fie confirmate de cuvântul lui Dumnezeu și de o stare de pace pe care doar El o poate da. Săptămână frumoasă!